Jens Ringberg, i dagens udgave af Slotsholmen, der skal vi til to vigtige byer. Vi skal til Herning, og vi skal til Baku.
Herning kommer Jylland, kommer Danmark, og Baku kommer Azerbaijan.
Yes, og lad os starte med Herning. Venstre holder landsmøde. Du skal afsted. Bliver det spændende?
Ja, det er jo altid spændende at komme til landsmøde, og Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose. Jeg begynder at nævne dem altid sammen.
Lund og Lose.
Ja, Lund og Lose. De er jo i gang med en konsolidering, altså en genopbygning af Venstre, og det er jo et vigtigt skridt her. Det er første gang, Troels Lund som siddende formand skal holde tale til sit partis landsmøde, og det bliver et kæmpe møde, der kommer 1300 venstrefolk.
Det vender vi i dag. Og så skal vi også ud på en lidt længere tur, nemlig til Baku, fordi Mette Frederiksen, hun pakkede sin taske, og så rejste hun hele vejen til Baku for at deltage i et klimatopmøde.
Og det var der ikke ret mange andre i hendes position, der gjorde. Og det fik hun også sagt derude, at det var nok lidt for dårligt.
Til gengæld er vi her. Og det er ikke alle lande, der har valgt at prioritere koppen.
Men hvorfor har hun der en af? Det spørger vi om i dag i Slotsholmen.
Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Jens, vi begynder hos Venstre. Måske nok det parti, der har været mest spændende at tale om siden valget. De holder landsmøde i weekenden, og du skal afsted?
Det skal jeg.
Troels Lund Poulsen, han skal jo på talerstolen lørdag. Det er hans andet landsmøde som venstreformand. For et år siden, der lærte vi alle sammen, at han havde en datter, der hed Andrea.
Jeg vil også gerne i dag sige tak til Anna og Andrea, fordi far må få lov til at være i politik. Fordi jeg ved godt, at det er en stor pris, vi alle sammen betaler. Og jeg ved også godt, at far kommer til at være lidt meget væk. Men det betyder enormt meget for mig, at jeg får lov til også at gøre en forskel for Venstre.
Og det var jo ud fra en tankegang om, at nu skulle Troels Lund Poulsen vise en mere menneskelig udgave af sig selv, at han ikke bare var den her magtpolitiker, som mange kendte ham for. Hvad har han med til venstrefolkene den her gang?
Det, som han især har med, det er to ting. Den ene, det er en person, nemlig Stephanie Lose. Altså, det er blevet sådan, man kan simpelthen ikke tale om Troels Lund Poulsen, uden at tale om Stephanie Lose samtidig. De er bare blevet sådan et tvillingepar. Og det kan venstrefolkene rigtig godt lide, så alene det at se dem sammen endnu en gang, det vil skabe glæde og også ro i den her forsamling, der kommer 1300 venstrefolk. Og det andet, det er, at han vil forsikre dem om, at Venstre er et borgerligt parti, at Venstre trækker i en borgerlig retning, og at Venstre er klar til at søge indflydelse også som borgerligt parti efter valg, også udenom Socialdemokraterne, men i øvrigt, det går meget godt i den her regering.
Ja, fordi det er jo det store spørgsmål lige nu, det er, hvor Venstre skal placere sig. Også efter et valg, skal de gå efter en midterregering, skal de gå efter et rent borgerligt projekt. Og der er Troels Lund Poulsen jo ude i en altså rimelig svær balancegang, fordi han holder jo alle døre åbne.
Jeg håber da, at der kan komme en blå regering, og så er det ikke så afgørende for mig, hvem der er statsminister. Det er afgørende, det er indholdet af, hvad den blå regering så kan blive enige om.
Lykkes det for ham?
Det der er hans projekt, det er at forklare, at det gør en forskel, at Venstre sidder i den nuværende regering. At de vil til at lancere en ny kampagne, som hedder Venstre skubber Danmark i en borgerlig retning. Det betyder, at Venstre gør en forskel inde i rammerne af den nuværende regering. Samtidig så har han i stigende grad en eller anden form for åbenhed overfor det, vi engang kaldte blå blok. Og det er jo fordi, hans pointe er, efter valget, så vil han stå frit. Og så se, vælgerne har stemt sådan og sådan, mandaterne er faldt sådan og sådan. Hvor får Venstre mest indflydelse? Og det er jo et dobbelt budskab. Men jeg tror da, at dem, der vil være til stede i Herning lørdag og søndag, de køber det. Det, der er udfordringen, det er, hvor mange vælgere, der køber det i en valgkamp, og det må vi vente og se, men forudsætningen for at få et godt valg, det er altid, at man har ro i sit eget parti, og det synes jeg, de har Lose og Lund.
Det synes jeg også, og jeg synes faktisk, det er bemærkelsesværdigt, at når du snakker med venstrefolk, så kan du jo faktisk nærmest ikke finde nogen kritikere af projektet længere, også selvom de kan se ind i meningsmålinger, som jo langt fra er prangende.
Men dog lidt bedre. Du har i Venstre og været igennem alt, hvad man har været igennem. Med Løkke og Støjberg og Jakob Ellemann og syg og ikke syg, og så forsvandt han. Så tror jeg bare, de tænker, at det går meget godt med de to der, og målingerne de er ikke katastrofale, og de kan blive bedre hen ad vejen.
Og så må man jo også bare sige, altså det oprørske bagland er faldet ned. Der er ikke nogen, der længere åbent kritiserer SVM-regeringen. Og selv nogle af dem, som har været de argeste modstandere, de taler anderledes om det. Jens, lad os lige ringe til en af dem. Maria Ladegaard, du er tidligere formand for Venstres Ungdom. Nu er du medlem af forretningsudvalget i Venstre, og så er du også blevet spidskandidat til Region Hovedstaden. Maria, vi har lige fundet et citat frem. Måske kan du gætte, hvad det er. Det var noget, du sagde i 2022, lige inden I lavede en regeringsaftale med Socialdemokraterne og Moderaterne. Der sagde du: "Jeg mener overhovedet ikke, at vi hører til i en regering med Socialdemokratiet. De er vores politiske arvefinder, og vi er uenige med dem."
Vi har jo ført valgkamp for noget andet. Vi har VU'er i lygtepælene ude med pjæser og pamfletter for Jakob Ellemann. Og så er det jo bare rigtig ærgerligt at finde ud af, at det i virkeligheden også var for Mette Frederiksen.
Mener du stadig det?
Nej, jeg ved heller ikke, om det er det, jeg synes, Venstre hører til evig tid. Men jeg synes, at de øvrige partier i Blå Blok har været behjælpelige med at synliggøre over for både os og befolkningen, at det der jo ikke er meget at hente i samarbejde derovre, i hvert fald for nu.
Så er det, som situationen er nu, rigtigt, at Venstre sidder i en regering med Socialdemokraterne og Moderaterne?
Jamen, jeg er jo ikke meget for at sige, at jeg ikke har haft ret til at starte med, men jeg må sande, at på den måde, som at situationen har udviklet sig, så synes jeg, at Venstre ligger det helt rigtige sted.
Altså, du tog fejl?
Nej, jeg tror min advarsel på daværende tidspunkt står jeg sådan set ved. Jeg tror ikke, jeg havde regnet med, at den dårlige blok ville ligge der, hvor de gør nu. Og jeg må bare sige, at jeg var også lidt kritisk for, hvorvidt man kunne få lov til at føre borgerlig politik i en regering med Socialdemokratiet. Men det synes jeg jo sådan set også, at vi har fået lov til. Så alt i alt, at advarslen står jeg ved, men udfaldet er blevet noget bedre, end jeg havde frygtet.
Så jeg kan konstatere her, to år inde i valgperioden, at VU's tidligere meget kritiske formand nu ikke synes, Venstre skal hjem, men Venstre skal videre.
Nej, Venstre skal altid hjem, men nogle gange kan man godt være på en lidt længere omvej.
Fair nok.
Du er jo, Maria, kan man sige, sådan lidt repræsenterer fremtiden i Venstre også. Så hvis du skal sætte nogle ord på, i hvilken stand Venstre er lige nu, hvad vil du så sige?
Jeg synes, at vi er tilbage til en mere robust stand. Det har jo været lidt nogle år med nogle rystelser i partiet, der er faldet nogle bære træet og den slags. Men jeg oplever faktisk, at vi ligesom har fået konsolideret os. Der er kommet ro på. På de interne linjer arbejder vi jo med et nyt principprogram med øget talentudvikling. Jeg synes, at Venstre er et rigtig godt sted, og det er også forudsætningen for at kunne vokse og blive endnu større, end vi er i dag. Det er også, at der er ro på, og der er fremdrift, og der er enighed om begge dele. Og det er sådan, jeg ser Venstre i dag.
Der sker jo nu det, at Venstre skal i gang med en proces frem mod et nyt principprogram. Og det er jo typisk en fase og i et partis liv, hvor man skærper profilen, hvor man skærper principperne, hvor man bliver mere klar på, hvem man egentlig er. Er der noget paradoksalt i, at det foregår, mens I sidder i regeringen med Socialdemokratiet?
Nej, det ved jeg ikke. Altså, vores seneste principprogram er jo fra 2006. Så det er jo også sådan tidsmæssigt, at det er jo også en god anledning til at se på, mener vi de samme ting? Fordi der jo alt andet lige er sket en del siden 2006, hvor jeg jo så parentes bemærket gik i 6. klasse til der, hvor vi er i dag.
Man kan næsten begynde at lugte, at på et tidspunkt, så kommer der et folketingsvalg igen. Hvordan synes du, at Venstre skal placere sig i det politiske billede op til det valg? Altså, det er jo tydeligt, Troels Poulsen, han vil gerne blive i SVM-regeringen, men han taler også om, at Venstre skal være det sted, hvor partiet får mest indflydelse. Hvor ser du, at Venstre skal befinde sig, hvis vi snakker sådan, og frem mod valget?
Jamen det er jo for det første meget enig med min formand i, at vi skal være der, hvor vi får mest indflydelse. Så tror jeg også, at vi skal passe på med altid at positionere os så meget i forhold til andre. Vi har været gode til hele tiden at skulle sætte ord på, hvor vi er henne i forhold til alle mulige andre partier. For mig at se handler det også om, hvad er det Venstre mener. Ikke som kontrast til andre, men i kraft af os selv.
Så når vi kommer efter et valg, så det du egentlig drømmer om, det er en ren blå regering?
Jeg drømmer altid om en borgerlig regering, og jeg drømmer altid om, at det er Venstre, der står i spidsen for det. Men nogle gange må man jo også kigge ud i verden og konstatere, at det er ikke altid, man får. I hvert fald ikke lige med det samme.
Men ser du for dig, at det er det, Venstre skal gå til valg på, eller kan du godt acceptere den der Troels Lund Poulsen-model med, at det bare skal være der, hvor Venstre får mest indflydelse?
Altså, jeg vil sige, jeg tror, vi gjorde os den erfaring under sidste folketingsvalg, at det godt kan være lidt farligt at være meget firkantet omkring, hvem man ønsker at gå i regering med, eller ikke at gå i regering med efter et valg.
Kan man som venstremand, når man kigger i meningsmålingerne lige for tiden, og sådan kaster et blik ud over det politiske landskab, kan man så godt tænke, at der er umenneskeligt længe til, at der igen er en venstremand, der kan sætte sig i statsministeriet?
Altså, jeg tror i hvert fald, lige nu er vi bare glade for, at vi står med at tage vand ind i båden. Og så må vi bygge op derfra. Hvor lang tid noget tager, det er jo, der kan man være heldig, og man kan være uheldig. Men altså, det er jo bare... Der er en vej frem. Som en tidligere formand sagde, så op ad bakke jo også fremad.
Det er simpelthen en mere ydmyg Maria Ladegaard, og det er mere ydmygt Venstre at høre på nu, end der var engang.
Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror, at VU-formænd er lidt mere kantet, end Venstrefolk er, så det er måske også med i ligningen. Men jeg må sige, det var jo også... Tingene stod noget anderledes for 2 år siden, det end de gør i dag. Og med det kommer der jo også sådan lidt mere runding på perspektiverne. Fordi noget af det, der virkede helt vanvittigt for 2 år siden, jo har vist sig ikke at være verdens mest sindssyge idé.
Så som at sidde i regeringen med Socialdemokratiet.
Ja, og noget, som jo virkede helt oplagt for 2 år siden, nemlig at sidde være i gået i regeringen med de borgerlige, virker jo helt crazy i dag.
Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
Det var så lidt.
Det var bare det.
Ha' det godt.
Tusind tak, Maria. Godt.
Hej.
Jens Ringberg, inden vi går ombord i det, hun siger her, så skal vi lige have fat i en anden, der tidligere har skabt røre i Venstre. Han var nemlig en afgørende faktor, da Lykke gik af som formand. Hej Jens Nikolaj. Er du der?
Okay.
Jens Nikolaj Vejlgaard, du er formand for Venstre i Region Midtjylland. Du er medlem af Venstres magtfulde forretningsudvalg og i hovedbestyrelsen. Og så er du jo også en af dem, som venstrefolkene lytter til, når du taler. Mange vil jo nok huske, at det var dig, der var med til at fyre Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre i sin tid, da du og de midt- og vestjyske tillidsfolk havde mistet tilliden til Løkke som formand.
Vi har den overbevisning, at det er bedst at få ro på partiet, og det tror vi kun vil kunne lade sig gøre ved at få hurtigst muligt at få indkaldt til et ekstraordinært landsmøde.
Så fortæl os lige, Jens Nikolaj Vejlgaard. Når du ser på Venstre nu, hvordan er kampformen så?
Jamen... Den er meget bedre end for et år siden. Man har lige så stille fået stoppet den krise, Venstre var i, og man er begyndt at kan se frimodigt fremad. Så det er, jeg vil sige, at vi står et meget, meget bedre sted, end vi gjorde for 12 måneder siden. Jeg er meget fortrøstningsfuld, og det, der sker der også oven på EP-valget, det er selvfølgelig også, at det var med til at give lidt mere kampmod og gnist. Det er sjovere at være medlem af Venstre nu, end det var for 12 måneder siden.
Er det, fordi der er ikke nogen, der er skændes med hinanden, eller ikke? Hvad er det, der gør, at det er sjovere?
Ja, også at man er i en opadgående formkurve, det kan man vist godt sige, og det tror jeg, det er det, der forplanter sig.
Det er jo rigtigt, at når I mødes i Herning lørdag, så er det for første gang efter et kvartal, hvor der er kommet flere medlemmer til Venstre. Men det er vel også lidt sådan, så det er mest sådan på de indre linjer, det går fremad, fordi som vi kan se, så er vælgerne stadigvæk meget kølige over for Venstre.
Blødningerne er i hvert fald stoppet så meget, kan man sige, og så hvis man kommer ud til et ulykkested og ser, jamen det første, man skal det er selvfølgelig altså at se på patienten og få det lavet en akut helbredstilstand og få helbredet stabiliseret, og så skal man så til at se fremad, og det er der, vi er nu med Venstre, at nu skal vi selvfølgelig til at se fremad.
Vi havde et folketingsvalg for 2 år siden, hvor Venstres daværende formand sagde, at det ville være en skæbne værre end døden at gå i regering med Socialdemokratiet. Så gik Venstre i regering med Socialdemokratiet. Hvordan synes du egentlig, det er gået med det, Jens Nikolaj Vejlgaard?
Jamen, langt hen ad vejen, så synes jeg faktisk, at det er gået okay. Det korte og lange er jo, at generelt set, så har Venstre været der, hvor det sneer. Vi kunne have sat os udenfor og råbt og skrevet derude sammen med de andre og sammen med en blå blok, som har været handlingsparat eller parat til at gøre noget. Nu valgte vi os at sætte os der, hvor det sker, for at få indflydelse, for at flytte samfundet trods alt i en retning, hvor Venstre var med til at lægge kursen.
Men hvad så efter det kommende folketingsvalg? Foretrækker du så, at Venstre bliver ved med at være en del af en regering hen over midten med Socialdemokraterne, eller skal Venstre gå efter at være en del af et rent blot borgerligt projekt?
Jamen altså, hvad hedder det? Vores egen formand sagde jo på DI's årsmøde, at det er jo noget, man skulle arbejde fremad med et blot flertal, og det vil jeg da også håbe på, at der kommer. Det, der er vigtigst for mig, det er, at Venstre er der, hvor det sker, der hvor man kan få noget at sige og være med til at flytte, at vi bare sidder ude og skal råbe ud på sidelinjen, men at vi er der, hvor der sker noget.
Så det du siger, det er faktisk, at du tør ikke rigtig tro på, at det sker allerede i forbindelse med det næste folketingsvalg?
Jamen altså, stemmernes logik, det er ret svært at forudse.
Men man kan næsten ikke snakke med en venstremand, som rent faktisk tror på, at det kan lykkes at få et blot projekt op at stå efter det kommende valg. Har de givet jer noget særligt medicin herinde fra Christiansborg, eller hvad gør, at I fuldstændig har mistet troen på det?
Nej, men man kan jo se, at den ene partileder vil være sammen med den anden. Og, altså, man skal jo, altså, det der med, at Venstre sammen med de allernærmeste allierede havde 90 mandater, det kan man jo godt glemme alt om. De ser jo noget broget ud, og hvem kan komme til ret med hvem, og hvordan og hvorledes. Så set i det lys, så ser det jo svært ud med at finde et regeringsdueligt flertal, hvis man kun ser på de blå partier.
Så det ville ikke være et mareridt for dig, hvis der skulle opstå den situation efter et folketingsvalg, at Venstres formand igen skulle pege på en socialdemokrat som statsminister?
Jeg vil gerne, at Venstre er der, hvor de får mest ud af deres stemmer, og det er jeg sikker på, at Troels Lund nok er den rigtige til at kan få os derhen, hvor han kan se, hvad er det bedste for Venstre. Der har jeg 100% tillid til min formand.
Jens Nikolaj Vejgaard. Godt landsmøde, og tak fordi du er med i Slotsholmen.
Velbekomme.
Mange, mange tak. Okay, to stemmer fra Venstres bagland. Ingen af dem tror jo rigtig tydeligvis på, at der kommer et rent blot projekt efter det næste valg. Hvorfor er der ikke en større kritik af ledelsen?
Det tror jeg, fordi for det første, hvad er alternativet? Hvem skulle man skifte Lund og Lose? Og jeg nævner dem hele tiden sammen, for de er ligesom på en eller anden måde det her tvillingepar. Hvem skulle man skifte dem ud med? Og for det andet, jamen så er det jo nogle gange, jeg tror både Maria Ladegaard og Jens Nikolaj Vejlgaard, de er, selvom de har forskellige udtryk, så er de jo også meget sådan nogle typer, der siger, nu må vi prøve at samle os i bussen, og så få det bedste ud af det. Og hvis nu EP-valget i juni havde været en nedsmeltning, så kan det godt være, at tonefaldet har været anderledes. Men det blev ikke en nedsmeltning. Og det kan godt være, at målingerne kunne være meget bedre, men de er heller ikke helt katastrofale. Altså, og derfor så tror jeg, at vi vil sige på en anden måde, der er ikke ret mange partiledere i Venstres nyere historie, der har haft bedre forudsætninger for at skabe noget fremgang, i hvert fald på de indre linjer, end Lose og Lund. Og jeg synes, det er interessant ved de to interviews her, det er, at de jo ikke er nær så skarpe som Jakob Ellemann. Jakob Ellemann Jensen, det var, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Maria Ladegaard og Jens Nikolaj Vejlgaard, det er sådan, lige nu skal vi videre, men med tiden, så skal vi nok se, om vi skal huske, hvor vi kom fra.
Der har alle venstrefolk jo lært af, at hvad man ikke skal gøre, Jakob Ellemann Jensen. Man skal aldrig sige, hvad man i hvert fald ikke vil pege på. Tak, Jens. Nu skal vi lige til Baku, inden du skal til Herning. Ja. Nu skal vi lige vende ugens klimatop med. Hej, Lars Trier Mogensen.
Hej så.
Du er jo politisk kommentator på Information, og så har du også en klimapodcast her i huset. Guld og grønne skove hedder den, og det er lidt derfor, du er her i dag. Du har ikke været i Baku i den her uge.
Nej, det har jeg ikke, og jeg tror heller ikke, man skal forvente, at der sker sådan storpolitiske gennembrud på det her COP29 i Baku, jo ikke mindst på grund af, at Donald Trump netop er blevet genvalgt. Så det er ikke måske sådan det skældsættende klimatopmøde.
Men Mette Frederiksen, hun har så været i Baku, godt nok ikke så længe. Hun flyver 7 timer hver vej for at få taget det her familiefoto, som man altid får taget.
Og det tror jeg var en klog manøvre af Mette Frederiksen.
Og hun var der vel sådan
et par dage, sagde har hun skrevet på Facebook.
Men jeg tror, det var en god tid brugt i Baku. Forstået på den måde, at Mette Frederiksen skilte sig jo virkelig markant ud, demonstrativt ud, ved at være en af de meget, meget få stats- og regeringschefer, som rent faktisk tog til Baku, som jo ligger i Azerbaijan, Og dermed jo svinget med Dannebrog, men sådan set også med et grønt flag, at den rolle som grønt forgangsland, som Danmark i mange år har haft internationalt, den fik hun ligesom manifesteret der i Baku, og det tror jeg er et klogt træk.
Vi kan lige gennemgå perlerækken af folk, der ikke var der. Altså Joe Biden, fair nok, han skulle mødes med Trump eller noget. Emmanuel Macron fra Frankrig, Tyskland, Olaf Scholz, Hollands regeringschef, EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, og Kina, de sendte så en vicepremierminister. Prøv lige på at uddybe lidt mere. Hvad får hun ud af at være der og vise flaget og stå der på familiefotoet i, jeg tror det var tredje række?
Mette Frederiksen får vist, at hun og Danmark tager den grønne omstilling, klimakampen, alvorligt, særligt i en tid, hvor der er mange tegn på, at det ruller baglæns. Og der skal man huske, at meget af dansk diplomati er i virkeligheden sådan meget kontant. Det er erhvervsfremstød. Mm. Så det, hun også formår at gøre her i virkeligheden, det er, og det tror jeg er satsningen, at bane vejen for nogle af de mange danske virksomheder, som i dag tjener gode penge, har mange tusind mennesker beskæftiget i den grønne omstilling. Og dermed er det ligesom, kan man sige, en salgsrejse. Og der tror jeg, at signalet fra Danmark bliver så meget desto stærkere, når de andre glimrer ved deres fravær. For det er jo ikke sådan, at der ikke i Tyskland og Holland også er en masse virksomheder, grønne virksomheder. Men her der får Mette Frederiksen altså ligesom markeret, at det er en dansk mærkesag. Og så skal man også huske, at Mette Frederiksen er jo efterhånden en af dem i EU-kredsen, der har siddet længst som regeringschef. Og dermed også sådan en af seniorerne, veteranerne, om man vil. Og det tror jeg bare ligger, eller føjer nogle lag af tyngde til det signal.
Hun får jo også lige løftet en pegefinger over for de regeringschefer, som ikke er til stede, og får ligesom brugt det til at sige, hallo, hallo, er der nogen, der ikke prioriterer klimaet så meget? Det skal vi lige stå ved, at det gør Danmark. Jeg er her.
Vi er her. Jeg er her selv. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi er nogen, der bliver ved med at skubbe på den internationale klimadagsorden. I skal ikke være i tvivl om, at Danmark ligger meget, meget højt.
Kan hun med rette gøre det?
Ja, altså, jeg tror, man skal acceptere, at der er sådan lidt en dobbeltstandard, når det handler om grøn omstilling. Herhjemme er der en hissig debat om, hvorvidt vi gør nok. Og der er der masser af partier i Folketinget. Vi har lige nu også hele slagsmålet om den grønne trepart, hvor der er masser af partierne, der ikke mener, at regeringen er ambitiøs nok. Det er ligesom den hjemlige debat. Men uden for Danmark, ja, der er der klart et billede af, at Danmark har truffet en lang række beslutninger, er godt i gang med den grønne omstilling. Og på den måde er der altså lidt, det her Janus-ansigt, at vi herhjemme på en eller anden måde revser os for ikke at gøre nok, men udadtil, der er der en stor respekt, der står der en stor respekt om Danmark som grønt forgangsland, og det er i virkeligheden det, Mette Frederiksen, kan man sige, ret snarrådigt profiterer på ved at tage ned til Baku.
Du kalder det en salgsrejse, og det må jo betyde, at i virkeligheden så handler det ikke så meget om, at Mette Frederiksen presser selve beslutningerne på koppen i en bestemt retning, altså flytter det 3 mm i en mere grøn retning. Det er noget andet, der er på spil. Det handler om i virkeligheden mest om Danmark.
Ja, men det handler også om ligesom at sætte handling bag ordene, fordi det, der ligesom er det store emne på dagsordenen i Baku, det er i virkeligheden nu her 15 år efter klimatopmødet i København tilbage i 2009, hvor man dengang vedtog, det var et kaotisk klimatopmøde, men der vedtog man trods alt, at de rige lande skal give 1.000 milliarder dollar om året i klimabistand. Og det er der meget, meget få lande, der har gjort. Danmark er et af de få lande, der rent faktisk har handlet på det, har kan man sige, betalt regninger og lagt pengene på bordet. Så på den måde er der altså også det her element i at sige, jamen hvis vi skal lykkes med at begrænse det ekstreme vejr, klimaforandringerne, ja, så kræver det, at vi alle sammen spæder til, og det har Danmark gjort. Så på den måde er der altså både det her signal i, at man rent faktisk altså, gør, hvad man siger, men dermed også, at der er en troværdighed bag både den danske regering, men også danske virksomheder, der kan byde ind med løsninger. Jeg tror altså, at man skal se det her spil, der også vil være i de kommende år på klimaområdet, meget som et mere sådan erhvervsspil, hvor det ikke nødvendigvis bliver de politiske beslutninger, der driver det, men det bliver mere de løsninger, hvor folk kan se, at det faktisk giver snusfornuftig mening, enten at begrænse, eller altså, kan man sige, tilpasse sig til klimaforandringer, eller at sælge nogle løsninger, hvor man på en billigere måde kan skabe energi. Så det er blevet mere business, om man vil, og der er det, at Mette Frederiksen, tror jeg, kender sin besøgelsestid og kommer tidligt ind her og markerer det Dannebrog.
Man kan godt høre, at du har en podcast, der hedder Guld. og grønne skove.
Ja, nå jo, men altså, det er jo et stort slagsmål her, hvad er der driver det? Ja. Og pengene, det er altså, tror jeg, i stigende grad noget af det, der vil drive den grønne omstilling. Selv i USA, hvor man kunne forvente, at det hele ville blive rullet tilbage nu, hvor Trump, der ligesom har kaldt klima, altså forandringer for et fupnummer, selv i USA vil der være enormt mange delstater, hvor det vil fortsætte, fordi at det er god forretning. Mm. Og det er i virkeligheden den pointe, Mette Frederiksen, tror jeg også, er i stand til at trykke igennem.
Jeg synes bare, altså jeg nåede knap nok at registrere, at hun var i Baku, før jeg gik på Facebook, ja, fordi så boomer-agtig er jeg, og kunne så konstatere, at nu var hun allerede kommet hjem igen, og hun havde lagt et billede op af sig selv, iført en dejlig varm striktøj, at nu var hun hjemme igen. Er det et signal til verdens ledere, eller er det også et signal til danske vælgere om, at hun tager det her alvorligt, og hun vil gerne være i front, når den gælder den grønne omstilling?
Jeg tror, her bliver man også nødt til at operere lidt med en dobbelthed. Der er ikke nogen tvivl om, at når Mette Frederiksen lægger billeder af sig selv i varme svætter op på Facebook, så er det til et hjemligt publikum. Og der vil hun gerne signalere, at den her regering, på trods af, at den rauses af oppositionen, også i de her grønne trepartsforhandlinger, på trods af, at hun bliver rauset for ikke at være tilstrækkeligt grøn, ja, så er det faktisk noget, hun prioriterer. Så der er helt klart et grønt signal indad til. Men jeg tror, det primære var til en lidt mere snæver kreds af regeringsledere i resten af EU, men også rundt omkring i verden, og ikke mindst de mange virksomhedsledere, der også er i Baku, og vise netop, at der er forretning, og Danmark, ligesom kan man sige, kan levere varen.
Ja, for man kunne vel godt egentlig forestille sig, nogle af de grønne partier angribe hende for ikke at tage afsted, hvis hun ikke havde gjort det.
Helt klart, og det er jo sådan, altså det lidt utaknemmelige spil, der nogle gange er i politik, at selvom hun ikke var nede sådan set at være med i nogle konkrete forhandlinger, selvom hun ikke var med til at træffe nogle beslutninger i Baku, og hun derfor måske, kunne man sige sådan kynisk, lige så godt kunne være blevet hjemme, ja, så havde det blottet hende, det havde gjort hende sårbar, også i den hjemlige debat, hvis hun ikke havde prioriteret at være til stede. Og der har vi jo i hvert fald også tidligere set altså danske ministre, der ligesom har fravalgt nogle møder, og bagefter har været viklet ind i nogle shitstorm omkring det. Så jeg tror, det var klogt af Mette Frederiksen at bruge de timer frem og tilbage i et fly, der er langt til Baku, men på det her både indadtil og ikke mindst udadtil.
Tak fordi du kom, Lars Trier Mogensen.
Selv tak.
Det var dagens udgave af Slotsholmen.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Og jeg hedder Pia Glud Munkskov.
Og vi laver det her sammen med Theodore Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.